Krásný den s Lenkou Váhlovou, se mnou už je Martin Macík. Dobrý den.
Dobrý den.
Já myslím, že po všech těch rozhovorech už vás nemusím nějak víc představovat. Hvězda Dakaru možná, jednoduše.
Ne. Samozřejmě rozhovorů bylo spoustu. Zjistil jsem, že vyhrát etapu je občas víc než D4. Pro mě ne, ale
pro
veřejnost, pro média. Řekl bych pro média, tím pádem i pro fanoušky, protože prostě ať už to víme s dnešní dobou a s covidem, tak či co více píše, tak to se lidi zajímají. Ale pro nás je to cenný čtvrtý místo. Neřekl bych asi hvězda to bude, až vyhrajeme.
Dobře.
A není to jenom o mně, ale je to o tom celém týmu a to jsou ty hvězdy.
Já začnu netradičně. My jsme si volali před hodinkou něco a byl jste na trase Sedočany Praha.
Přesně tak.
Za jak dlouho to dáte?
Popravdě nebo nepopravdě.
Popravdě.
Ne, teď momentálně jsem měl auto ženy, takže jsem mohl jet jenom pomalu. Protože to vždycky takový pocit, jak mám vzadu to dětskou sedačku, tak nemůžu. Ale ne, normálně jezdím kolem hodiny. Já jezdím zadem, já nejezdím ani po jedný z dálnic, protože Benešovská to fakt není dobrá silnice, respektive permanentní kolona, takže se snažím jet, když tak po D4 a pak si jíždím takhle na Mníšek a jedu tam takový serpentínama zadem, je to super, když mrzne, ale když jezdím sám, tak mě to baví, takže.
Zlobíte na silnicích nebo ne?
Ne.
Ne?
Ne. Jenom když mám hezký auto nějaký, když mám zrovna nějakou radost, že dostanu třeba testy na 4 dny něco, nebo si vytáhnu něco z garáže, co tam máme s tátou, ale jinak já prostě tu rychlost a vlastně to všechno si užiju na tom závodě. Já vůbec nemám jako tendenci závodit na silnici. Já fakt nemám. A já jediný co, tak nemám rád ten pocit, když je přede mnou někdo, takže prostě předjedu všechny a pak si jedu to svoje.
Jak vypadá třeba ten váš rok pracovní? Já si představuju, že jste pořád někde v kamionu a trénujete.
Tak by měl vypadat, kdybych chtěl být asi opravdu na té úrovni těch Rusů, kteří vyhrávají. Bohužel to nejde. Já musím se nějak živit, musím živit svou rodinu a zároveň musím nějakým způsobem normálně fungovat, protože musím vydělat ty peníze na to celý závodní, ono to stojí docela dost peněz. Tohle to vede k tomu, že normálně podnikám, stejně jako můj táta. To znamená,
v marketingu? V tiskárně?
Ne, v marketingu. Tiskárnu jsem bohužel vzal obklikou, kdy táta asi chtěl trošičku, ale to nebyla úplně moje branže, takže já jsem si vystudoval vysokou školu, nejdřív jsem pracoval v cestovce naší a pak jsem postupně si budoval něco svýho. Dneska sám podnikám na sebe samozřejmě marketingu a pak jsou to určitý e-shopy, který máme na určitý produkty a co je spojení třeba s tou tiskárnou. A nebo je to i to celý závodění, protože ono okolo toho závodění je strašně moc činností a my máme opravdu strašně loajální fanoušky a oni mi nedají spát a že chtějí tohle a chtějí tamhle to a chtějí tohle to a já to strašně rád pro ně dělám. Občas mi to sebere trošku víc šedivých hlasů a podobně, ale pracujem na tom, ať už to třeba fanshop a ono vymyslet kolekce na jaro, léto, podzim, zima, aby to bylo kvalitní, aby to dobře vypadalo, aby to lidi chtěli, aby to nebylo úplně drahý. No, není to úplně sranda.
No a když říkáte, že se celý rok připravujete na Dakar,
ano,
tak z kolika procent, když teď jste vyjmenoval x dalších aktivit?
Denně chodím cvičit, to znamená věnuju se fyzičce řekněme hodinu až dvě denně, takže to je minimálně celoroční příprava. Potom jsem zhruba 3 měsíce v roce pryč z domova, to znamená, a to je v zásadě jenom kvůli závodění. Takže v ten moment je to buď to ježdění s kamionem, závody, trénování, nějaký cestování kam jinam, nebo ježdění v bugině a podobně. Takže to je minimálně 3 měsíce. K tomu minimálně nějakých 30 až 40 víkendů, kromě minulý roku, protože covid, tak 30 až 40 víkendů za rok trávím buď to v autě, nebo nějakých akcích, nebo prostě věcí spojený s tím závoděním. Ale bavíme se o tom, že si sednu do kamionu, někam musím dojet třeba, nebo mi ho tam kluci přivezou, ale tam s ním jezdím. Mám tréninky s fanouškama v Selčanské kotlině, to je teďka hrozně populární a já jenom tam na Selčanské kotlině na okruhu, který má 2 kilometry, tak já najezdím třeba 1000 až 2000 kilometrů, jo, jenom pro sestavu, takže kolikrát to tam musím obět dokola. Tohle to všechno patří k té přípravě a myslím, že to není úplně málo. Já najezdím fakt hodně kilometrů a v tom startovním poli není moc lidí, kdo by takhle jezdil.
Já jsem dneska přemýšlela, jestli se dá natrénovat v České kotlině to, co zažijete v Saudské Arábii.
Ne. Ne, prostě no tam není jiná odpověď, ne. My netrénujeme jenom tam. Samozřejmě to, co potřebujeme testovat na autě, tam jde. Jsou to tlumiče, řízení, chování auta, motor, to asi tam dokážeme, ale nezahřejeme to, nejsme v poušti, nejsme v písku, netrénujeme písek a podobně. To právě byl ten minulý rok trošku hektický v tom, že my jsme si poprvé vlastně přešli na automatickou převodovku z manuálu a já jsem ji nebyl schopen otestovat v písku, protože nás do Afriky nepustili, žádný závody se nejeli v písku, pak nám je zrušili, pak když se zase mělo jet, zase to zrušili, tady jsme vlastně neměli jak to otestovat, tak to byl takový vabank a nakonec vyšel.
Se mnou je Martin Macík a já tady mám pár čísel a kdybych něco spletla, řekněte ne.
Ano.
9. Dakar, 2x navigátor, 7x pilot, logicky, 2x 5. místo a teď tedy to 4. místo.
Přesně tak.
Mně napadla jedna věc, chtěl byste zažít ten Dakar, takový ten původní rally Paříž-Dakar?
Ne, nemohl bych mít elektrický kartáček. Ne, dělal si srandu, tohle to jsem vytáhl trošku z poslední Dakarem, protože Ferry si ze mě dělal srandu, když říkal, že dřívá věc, jak byly drsní ty chlapy a on tam vždycky teda zkouší, jak dlouho to vydrží bez sprchy. A když po třech dnech se s ním nedá vydržet v kabině, tak mu vždycky vysvětlujem, že už tu sprchu máme, takže 21. století a může. Ale ne... Já asi bych ho chtěl zažít, asi bych si to vyzkoušel, protože já mám rád dobrodružství v momentě, kdy se jedná o to se dostat z bodu A do bodu B, o to přežít, o to poradit si. To
hlavně
je to, co
byste si odpočinuli na tom moři, mě napadlo dneska. Víte, jak to myslím?
A jo i ne, ono to je otázka, tam se jelo úplně minimum v Evropě, pak se dostane všechno v Africe, ale ta technika jako nefungovala. Ta teďka fakt funguje. Ale má to vždycky pro a proti. Dřívá věc se vůbec nejelo tak rychle a nebyla tak složitá navigace. Respektive byla, ale vlastně jelo se z bodu A do bodu B. Dneska se z toho stává prostě rychlostní závod, ale furt dálkovej, furt navigační, takže musíme ujet těch x tisíc kilometrů, těch 14 dní, ale jedeme úplně na hraně svých a možností techniky vůbec. A to je vlastně to negativní, který je dneska. Sice techniku máme výbornou, pohodlnou, funkční, jede neuvěřitelně, ale o to rychleji vlastně musíte jet a pak to o to víc bolí.
Včera jsem vysílala s kolegou a ten se zarazil, když zjistil, když jsem se bavila o tom, že vás budu mít na rozhovor, že jezdíte s automatem.
Ano, je to taková novinka.
A nevadí vám, že si je nemůžete zařadit sám?
Vadí, ale prostě je to rychlejší. A to je celý důvod. Jo? Ten minulý rok se vedly strašně moc diskuzí, já jsem odpovídal na neuvěřitelné množství dotazů a vlastně po Dakaru se nikdo nezeptal, to je zajímavý, jste jedna z prvních, kdo se ptá. A já jsem slíbil, že po Dakaru vysvětlím, jaký to vlastně bylo a v čem to bylo jiný.
No, tak máte prostor.
Teď je ten ta možnost, ale ve stručnosti já jsem se bál toho, že pojedem do písku a nebudu vědět, co to bude dělat. V písku to fungovalo dobře, ale musíte si najít systém, jak s tím pracovat. Já jsem byl chronický řadič, to znamená, jsem furt řadil. Já jsem, myslím, táta mě naučil, že musím řadit a jak mám řadit, já od té doby prostě řadím. A teď najednou jsem nemohl, takže jsem se musel odnaučit držet volant dvoma rukama a nejenom jednou, že já jsem furt prostě měl tu šalpáku jeden ten. Což je dobrý na fyziologii mýho těla, protože už jsem se nevrátil křivej a tak dále, ono se to nezdá, ale když 14 dní v kuse děláte takhle a máte prostě ten volant v jedné ruce a šalpáku v druhé, tak je to blbý. Nicméně v rychlosti toho auta v určitých terénech, a to se bavíme o písku a bavíme se možná i o těch kamenech, které tam jsou všude, tak tam vám ten automat pomůže. Je plynulejší, je rychlejší, to znamená na rozjezd toho auta je rychlejší, my dneska se dostaneme z 0 na 100, skoro na 10 vteřin, což prostě nemají ani osobní auta, máme 10 tun, takže opravdu je to rychlý. Ale samozřejmě pak to má negativa. Negativa, když jedete na šotolině třeba, nebo je to tež, prostě představte si takovou technickou trať úzkou, kde se dá krásně jet, ale díky ten automat neumí prostě najednou jako šup, podřadím si, pošlu tam bokem, nařadím si a jedu. To neumí. Takže vy prostě jedete furt plynule, musíte prostě s tím automatem, že on neumí prostě řadit úplně tak plynule, jak byste si to představovala. Takže my jsme si to řekněme vyzkoušeli hned v prvních etapách na písku, pak už to šlo a pak už člověk si hrozně odpočine. Prostě jenom řídím a ten automat už dělá to, co má. Samozřejmě ho musím trošičku s ním operovat v určitých momentech, ale ne moc. No a to, když jako si vezmete, že jsem musel, já nevím, 2000krát zařadit za tu etapu a teď nemusím vůbec nic. My jsme dojeli do etapy, já jsem vyběhl ven, rozhovory, všechno, úsměv, všechno jsem měl, bylo úplně v pohodě. Když jsme dojížděli předtím, tak vždycky vypad, protože moje země teklo. A to teďka není.
Martin Macík se mnou stále ve studiu. Když máte za sebou 9 Dakarů, tak dokážete zhodnotit, jak se to za těch 9 let proměnilo? Nebo už jste mazák, přijedete a přesně víte, co máte dělat?
To už jim spoustu let. To je furt stejný. To ne.
Samozřejmě, mění se terén.
Ano, mění se všechno, ale na to se nikdo neptá. To znamená, jo, ani já sám sebe. Prostě to, co mám pod kolama, tak s tím musím pracovat a s tím musí pracovat celá posádka. To je strašně důležitý, protože mechanik se mi stará o houštění pneumatik. Mechanik říká, kde jsou jaký teploty, tlaky podobně. Navigátor musí navigovat ve všech případech a po každý to píše někdo jiný, takže se to trošičku mění. A já musím prostě řídit a musím je co nejrychleji. To se prostě nemění, a to, jestli ten terén byl takový makový, jestli tam bylo víc dun, větší duny, víc kamenů, to je úplně jedno, prostě potom jedeme. Co se změnilo za těch pár let, tak je samozřejmě technický zázemí, to znamená zázemí týmu a vůbec možnosti spánku, různých věcí. Dneska jste v čistotě, dneska máte všechno, i když jste uprostřed pouště, tak to se určitě změnilo. Organizátor se posunul zase dál, máme výborný jídlo k dispozici, logisticky to mají výborně zmáklý, organizačně taky, opravdu, to taky jsou šikovná firma, obrovská firma, Frantíci teda. Tak to se změnilo. Určitě se strašně zrychlilo. Každý rok se zrychluje, nechápu to, vždycky příští rok říkám, hele, to už se nemůže zrychlit. To už, už rychleji jít už nemůžu prostě, no a příští rok je to asi rychlejší. A naštěstí furt zrychlujeme, tak jsem zvědavý, do kdy to ještě jako půjde. A s tím je teda ruku v ruce technika, to znamená vývoj techniky se zlepšil. Za těch 9 let, když si to vezmete, tak jsem jel s jedným, druhým, teď jedu s třetím autem. Vždycky po 3 letech se to většinou mění. A respektive za 4. když beru navigátora. Navigátor byl ještě jsem byl jako v jiném autě. Takže 4 auta, a to je generace, to je když si normálně, to když si teďka sednu do Franty, to je můj předešlý auto, tak to je, kdybych seděl v popelnici normálně. A když si sednu do toho Karla, tak to je úplně jenom F1. A úplně všechno funguje úplně jinak. Ale třeba ten Franta, ten je zase specifický v tom, že je stejně rychlej. A se s ním letět stejně rychle, jenom to trošku víc bolí. Proto když trénuji s lidma, tak trénuji s Frantou, proto víc procejtěji.
Teď téma navigace, protože nevím, jestli, ale určitě o tom víte, o té události v roce 1982, tuším to bylo, kdy se ztratil syn Margaret Thatcherové. Znáte tu událost? V rámci Dakaru se ztratil syn Margaret Thatcherové. Okay. Byla to tehdy velká kauza.
Ano.
Několik dní ho hledali, pak ho našel nějaký vrtulník.
Ano.
A mě by zajímalo, jak jednoduše se dá ztratit v rámci toho závodu.
Já bych řekl, že nejdá, ale vždycky se nám to povede. Mm-hmm. Protože dneska jsme hlídaný elektronikou neuvěřitelným způsobem a všichni vědí, kde jsme, co jsme, jak jsme a tak dále. Paradoxně, vy víte mnohem líp, kde my jsme, než my sami v rámci toho závodu. A je ztratit a ztratit. Je ztratit tak, že vy sám nevíte, nebo my sami nevíme, kde jsme, a vlastně nevíme, jakým směrem se vydat. A to je, když se řekne, že člověk je ztracený, tak je takto ztracený. A pak je ztratit se, že netrefíme tu naší ideální cestu. A tím pádem neprotneme ty imaginární body, které máme podél celý trati, a my je neprotneme, protože jsme to zkrátili někde něco. A když ho neprotneme, tak my máme penalizaci a my ho musíme najít, ten bod. A v ten moment my se pro něj vracíme nebo něco děláme a říkáme, to jsme se ztratili, ale my jsme se vlastně nestratili, my jenom hledáme ten bod. Takže to jsou dvě takové věci, které pro lajka, který nejezdí navigační soutěže, tak to může zavánět, tak tohle to jsou dvě dost rozdílné věci. Abychom se ztratili, že nevíme, kde jsme, to se nestává. Tenhle ten Dakar se stalo jenom v první etapě, kdy jsme vyrazili a přijeli jsme do takového kaňonu, kde Ferry, navigátor, byl naprosto si jistý, že tam to bude. A ono to tam nebylo. A já jsem to pak vzal přes hory. Ale to nebudu teďka ani říkat, protože to všechno proběhne 14.2. na naší akci prologu Poslední Dakarem, kde to budeme vysvětlovat, kde máme onboardy, máme prostě všechno, aby jsme to ukázali, protože to jsou fakt zapeklitý situace. To jsou situace, v které bych přál úplně každému na této planetě bejt, protože z toho vylezete normálně úplně chytřejší, normálně úplně klidnější a všechno, protože to je takový stres a normálně je takový nával informací, který vy musíte zpracovat a musíte se rozhodnout, zda uděláte to nebo to, jestli přežijete, nepřežijete, co v tu dobu budete dělat. A třeba nevíte vůbec, že kilometr tam vedle mě je silnice, kde tam na mě čekají třeba s asistenčním autem. Vůbec o tom nevíte.
Myslíte to tak, že vás to posunulo v životě? Tahle událost?
Určitě. A nejenom tahle, to samozřejmě, každý Dakar jsou prostě neuvěřitelné množství řekněme, problémů a řešení takového typu. A to vás posouvá jak v životě, hlavně teda psychicky a samozřejmě i ovládáním stresu třeba a takyhle věcí, kdy jako mě už jako v životě toho moc nerozhodí. A když mě rozhodí, tak já to takhle jako a mám to vyřešený a vím, že prostě jsou fakt jako věci, které...
To zní jako terapie, ten Dakar.
Jo. My říkáme s navigátorem třeba, jo, když jsou, on pracuje ve velkém korporátu, ve firmě a tam dělají taky ty různý školení, jo, jak všechny, jak se jako učí, jak to. A my vždycky říkáme, no dokorejte. To vám stačí. Je to sice asi o půl minutu dražší, ale je to v pohodě.
Dvakrát navigátorem, 7x pilotem, příští rok zřejmě znovu pilotem, když všechno dobře půjde. Byla to jasná cesta, že jste se přesunul z toho navigování za ten volant? Nechtěl jste zůstat navigátorem?
Určitě ne. Ale jsem strašně rád, že to proběhlo. Protože kdybych nebyl navigátorem tenkrát, tak nemám tolik zkušeností a nedokázal bych se chovat tak, jak se teďka chovám v kabině. I když Ferryho občas hodně štvu jako svýho navigátora, tak si myslím, že si dokážeme hodně pomoci. A to nemyslím tak, že on by to nevěděl, ale prostě představte si, že 14 dní koukáte do stejných bílých papírů, máte tam furt jenom číslíčka, furt jenom odečítáte a říkáte, kam máte jet a vlastně vůbec nevíte, co je před váma, dostáváte tolik ran dozad a podobně, že to je strašně nepříjemný. Takže takový člověk musí udělat chybu. To nejde, aby neudělal chybu. Jo, přeskočíte jedno políčko, už je to chyba, jo, nebo zapomenete něco přečíst, už je to chyba. A v ten moment, když se cokoliv stane, jakože se stávalo úplně běžně, tak na tomhle Dakaru prostě přijeli do cíle, ne? A on úplně, ty vole, tamhle, to bylo těžký navigačně, ten se tam úplně ztratil a my vůbec nevíme, kde. My jsme jeli úplně takhle a úplně jsme jeli krásně, všechno to fungovalo. Tak díky tomuhle a díky tomu, že prostě opravdu jsem navigoval, tak jsem schopen tady pomáhat i tomu Ferrymu, komunikovat s ním, hodně tohoto řešit. A hlavně, když mi něco řekne, tak já přesně si dokážu představit, jak to tam má vypadat a co on má v těch papírech.
A když řekne doprava, vždycky jdete doprava?
Ne. Občas i doleva. A nebo rovně. Záleží. A nebo jenom mírně doprava. To záleží, jak to tam vypadá. Ale ne, no. Bohužel pro něj občas ho neposlechnu. Ale musím říct, že tak 50-50. Když ho neposlechnu, tak mi to vyjde z 50%. A když ho poslechnu, tak je 50% šance, že to nemusí vyjít. To tak prostě je. Ale bavíme se o situacích, kdy si není jistý. To je celý. Třeba týka na Dakaru, teďka si pamatuju, 11. etapa, přijeli jsme, hlásil mi 100 metrů nebo 200 metrů za skálou doleva, ale až za skálou. Před tou skálou. No mé vedly stopy doleva, ale ty byly úplně vyježděný. A jsem říkal, hele, to je tady před skálou. Ne, mě to tady píše až za skálou, ale kámo, tady je to úplně vyježděný. No ale fakt jsou tady stopy. No ale já tady mám za skálou. A já říkám, hele, to bude před skálou, to bude v pohodě. No a ztratili jsme se. Já to tam poslal, jo, samozřejmě, takže jsem měl tady to, vycházelo to, on říkal, tady tohle, jo, tady byl přejezd přes skálu, všechno, a najednou šup, byl tam bod, a my ten bod neměli, takže jsme si museli tu skálu vůbec z druhé strany, museli jsme tam přijet, do protivky vyjela bugina, tu jsme málem trefili, dobrý, pak nás předjela ta bugina, my jsme se museli otočit, kde nám pípnul ten bod, už jsme jeli v prachu, udělali jsme pneumatiku, předjel nás Kamaz, museli jsme jet celou v prachu za Kamazem a už se to sypalo už do konce.
A co kdybyste tu zodpovědnost předal jemu? Ze 100%. Víte, jak to myslím?
Vím, to já asi neumím. Já říkal jsem několikrát, to máme s tátou společný tuto myšlenku, Dakar je přehlídka ega. Kdokoliv chce být úspěšný ve životě a většinou je úspěšný v životě, tak trošičku toho sebevědomí tam mít musí. A myslím, že nejenom trošičku, myslím, že docela dost. A protože samozřejmě my tam musíme udělat spoustu rozhodnutí v strašně krátkou dobu a můžou být fatální a na to si musíte věřit. To prostě bez toho to opravdu nejde. Nemůžete se prostě bát třeba nebo něco takového. Ano, máte respekt, ale nemůžete prostě mít velký strach, to vede k chybám. A díky tomuhle je samozřejmě to těžký v té kabině. Takže všichni tři, co tam sedíme, tak pak jako to víme, že jsme dobrý každý, ale samozřejmě snažíme se pracovat jako tým a snažíme si pomáhat navzájem. Takže je to otázka, kdybych ho poslouchal na 100%. Jestli by to bylo lepší nebo horší, nedokážu říci.
Posloucháte hosta Lenky Vahlové, se mnou je stále pilot Martin Macík. V úvodu rozhovoru jste zmínil x dalších závodů, ano. Ale my v podstatě pořád mluvíme o Dakaru.
Ano.
Je velmi atraktivní, tak proč ne? Ale zajímá mě, jestli Dakar je pro vás opravdu jednička, anebo jestli je pro vás jiný závod důležitý.
Všechno, co děláte během roka, tak to děláte kvůli Dakaru. Já když v životě něco dělám, tak chci dělat to, co je asi jako nejvíc, to, co je nejlepší a chci v tom být nejlepší. A pokud to nerozumím nebo nemám tu dovednost, tak to dělat nebudu, přenechám to těm lepším, kteří jsou v tom daném oboru. A to platí u mě v práci, cokoliv dělám a i v tom závodění. A takže já jsem rovnou nastoupil vlastně do té nejvyšší ligy a v ten moment už nemám představu, že bych jako jezdil nějakou menší ligu. To nejde, to fyzicky, to je, když máte fotbalistu, co bude hrát první ligu, nebo jak se tomu dneska u nás říká, a tak potom jako taky se mu nechce jít hrát tamhle prales někam do vesnice. Jako, co by tam dělal? Jako, to nemá motivaci, to nenajdete motivaci. Pokud to máte jako zábavu, a to já mám potom v rámci těch menších závodů, tak já si to užívám, mě to baví, já tam jenom na ty malý závody, líbí se mi to, ale je to prostě trénink před Dakarem, není to nic víc.
My jsme ve finále, zajímá mě, co uděláte tento rok pro to, abyste třeba byl příští rok první.
budu trénovat.
Co se dá ještě udělat?
Budu trénovat, furt jezdit, furt být za tím volantem. Vím, co chci zlepšit, vím, kde jsem nebyl nejrychlejší, v jakých povrzích a mám tam ještě co dohánět, tak to chci určitě trénovat, ale proto mě musí pustit do Afriky, takže doufám, že díky této všech situace a tak se dostaneme do Afriky. Takže musíme jezdit, musíme předělat auto trošku, decentně. Určitě musíme pracovat se s našima sponzorama, protože bez nich se nemůžeme vůbec jakoby pohnout a nemůžeme se dostat na ten Dakar, což doufám, že bude, protože mám za sebou velmi silný partnery. No a potom samozřejmě trošku toho štěstíčka a moje fyzická příprava, ale tam musím říct, že ten rok byla výborná a zase za to může trenér, který za mnou stojí. Takže opravdu to není jenom o mě, je to o tom, že ty všechny věci okolo a já teda samozřejmě musím podat ten 100% výkon, ale to se tak nějak jako s tím se počítá, že to tak bude, takže já už s tím taky tak nějak počítám.
A ten nejužší tým zůstane stejný?
Určitě, já si myslím, že nejužší, já si myslím, že celý tým zůstane. Bojíme se o pár jedincích, kteří se třeba změní, ale posádka určitě tam není co, to by se muselo něco stát zdravotně. Kluci rodí teďka oba, tak je to dobrý, takže ty už budou mít druhý holčičky. A co se týče zbytku týmu, tak všechno zůstává při starém. Já doufám, protože máme před sebou Dakar 2022, můj 10. Dakar a tím se stávám legendou na Dakaru, což je hrozný ve 32 letech. A tak už bude čas s tím seknout třeba.
Máte v tomhle sportu nějakou inspiraci nebo se řídíte pouze vlastním instinktem?
V tomto sportu, v tom, co dělám, už momentálně se řídím pouze svým instinktem. Mám inspiraci, ale ne úplně, neříkal bych to inspiraci, že bych někomu zhlížel, ale spíš jako inspiraci si beru od těch nejlepších. Momentálně nejsme zatím nejlepší. Momentálně jsou nejlepší rusáci, respektive kamazáci. Tak si od nich beru inspiraci, koukám se, co dělají lépe, než děláme my a snažím se v tom být lepší. To tak má být a pokud chci být nejlepší, tak se musím u těch nejlepších učit.
A na závěr, prosím, řekněte něco k projektu Posedlý Dakarem. O co se jedná?
Já se pokusím být stručný, protože to je opravdu dlouhý projekt, který vznikl už před několika lety. Posledný Dakarem jsme to nazvali až v roce 2019. Je to série talk show po celé republice, kterou jsme rozjeli nejdřív v kinech Cinestar, pak jsme se pokračovali do různých objektů, které byly větší po celé České republice. No a bohužel tenhle rok jsme to museli odsunout. Odsunuli jsme to na červenec tady toho roku, to znamená 2021. Doufujeme, že to bude i přes COVID a tak dále. Snížili jsme kapacity na 500 lidí maximálně v jednom sále a tak. Lidi se na to hrozně těšej, je to komplet vyprodaný až na pár míst, myslím, že v Jihlavě a v Brně, jinak je to fakt vyprodaný a my bychom strašně chtěli, protože vyrazíme mezi ty lidi, cítíte to, máte tu zpětnou vazbu, když si řídíte nebo mluvíte do těch médií, tak nemáte tu zpětnou vazbu a tam ji máme a teďka úplně nově jsme udělali takzvaný prolog Posedlý Dakarem právě proto, že fanoušci po nás chtěli nějakou akci teďka po Dakaru, něco, kde se dozvědí víc, a tak jsme připravili online show, která bude pro nás premiérou, protože v tom profesionálním pojetí, samozřejmě živák na Facebooku umíme, ale tohle to bude nějaká, řekněme, prvotní test toho, jestli ty fanoušci to budou mít rádi, jestli my to budeme mít rádi a jestli to bude stát za to a to proběhne na Valentína 14.2.
A vy budete moderátor?
Už tomu tak bude, ano.
Tak se těšíme. Mým dnešním hostem byl Martin Macík. Moc děkuju, že jste přišel a gratuluju.
Já moc děkuju za pozvání.